ኣብ ቀዳማይ መፋረቅ 211 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቡነ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ክሮኣትያ ቀዳማይ ሃረ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ዛጋብርያ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ጆሴፕ ፖዛኒቺ ትማሊ ንግሆ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ብፁእ ካርዲናል ቦዛኒች ምስ ናይ ሃገሮም ርእሰ ብሄር ኢቮ ጆስፖቪች ዘካይድዎ ወግዓዊ ርክብ ፍጻሜ ብዛዕባ እቲ ዘካይድዎ ርክብ ኣማእኪሎም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብምምርኳዝ ኢካ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣብ ዝሃቦ ምንጪ ነቲ ናይ ቅዱስ ኣቦን ሃዋርያዊ ምብፃሕ ዝሰናዱ ካብ ናይ ክሮኣትያ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ቀረባት ሓባበርትን ካብ ናይ ክሮኣትያ መንግስትን ካብ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ኣብ ክሮኣትያ ዝተዋፅኡ ኣካላት ዝሓቁፍ ድርገት ከም ዝተመዘ ሓቢሩ።